Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 3. Бүгүн 26 апрель күнгө шейшемби. Микрофондо мен Айзада Касмалиева кутман күнүңүздөр менен. Оолу жарым сааттык программабыздын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Чернобыль апатынын курмандыктары эскерилди. Кыргызстандан бул кырсыкты басууга 4000 чукул аскер катышкан.
Мен келгенден кийин бир айдан кийин биринчи аялым эки кыз менен кетип калды. Себебинде дебесин. Өкмөрү иштебей калды да.
Ауганстан президенти Ашраф Гани Пакистанга кайрылып талиптер менен сүйлөшүүгө эмес, күрөшүүгө чакырды. Достук чыгара өтмөрмө бекетинде жакын жашаган 34 үй бүлө көчүрүлгөнү жатат, бирок алар өкмөттүн сунуштаган шартына нааразы болууда. Ушул жана башка окуялар туурасында алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары кененирээк айтып бермекчи, андыктан биз менен бирге болуңуз. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча чакырыгын аткарууга милдеттүү эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев сот реформасы боюнча курган маалымат жыйынында Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин пикирин эске алышы керек, бирок алар аны аткаруу боюнча түз көрсөтмө бере албайт. Текебаев Жогорку соттун Аскаровдун иши кайра каралат деген чечими тууралуу дагы төмөнкүдөй көз карашын айтты.
Бирок бул сөзсүз түрдө эле Азимжан Аскаровду бошотуп анын күнөөсү жок деп чечим чыгарууга жатпайт. Комиссия кайсыл жагына факттын негизинде кайсыл жагына басым жасаган, жаман шартта кармалган, кыйноолор болгон, коргонууга укуктары мамлекет толук камсыз кылган эмес деген условия содержания и по другим процессуальным вопросам нарушения бар деп гана кайрылып атат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери 20 апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган эле. Кече Жогорку сот Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайларды териштирип көрүүгө даярдыгын жарыялады. Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкерин макалачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Өнүгүү прогресс фракциясы спикер боюнча бир чечимге келе элек. Аталган фракциянын депутаттары спикерликке дагы талапкерлер көрсөтүлүшү керек деген позицияны карманууда. Бул тууралуу фракциянын басма сөз катчысы Наргиза Мансурова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кечээ депутаттар Жогорку Кеңештин спикерлигине талапкерлерди көрсөтүү маселесин талкуулашкан, бир катар эл өкүлдөрү альтернативдүү талапкерди көрсөтүүнү сунуштаган. Азырынча талапкерлерди чыгаруу же чыгарбоо боюнча фракция бир чечим кабыл ала элек. 20 апрелде спикерликке Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев 51 добуштан алып калышып, натыйжада социал демократтардан Чыныбай Турсунбековдун талапкерлиги көрсөтүлгөн эле. Аны социал демократтар, Ата Мекен, Республика Атат Журт жана Кыргызстан фракциялары колдоду. Өнүгүү прогресс альтернативдүү талапкер болушу керек десе, бир бол фракциясы көз карашын азырынча билдире элек. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен Жогорку Кеңештин экс-депутаты Хажимурат Коркмазовдун иши боюнча териштирүүлөрдү 13 майда улантат. Мындай чечим бүгүн кабыл алынды. Буга ишти караган судья Жаңыл Мамбеталынын үй бүлөлүк шартына байланыштуу бүгүнкү сот жараянына келбей калганы жүйө келтирилди. Өткөн отурумда Коркмазов ага коюлуп жаткан айыптарды жарым жартылай моюнга алган. 1-май райондук соту былтыр Нарымбаев менен Коркмазовго аталган коррупция кызмат абалынан пайдалануу деген айыптар кыскартып, көзү боймочулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1.5 жылга кескен жана үй мүлкү тартып алынсын деген өкүм чыгарган эле. Эл аралык жаңылыктардан Еревандагы жарылуудан кийин Армения коопсуздук чараларын күчөттү. 25 апрелдеги Еревандагы автобустагы жардыруудан 2 адам набыт кетип, 7 киши жарадар болду. Жарылуудан кийин Армения президенти Серж Саркисян коопсуздук чараларын күчөтүүнү полицияга тапшырды. Армениянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жарылуу кечки саат 10:00 жакын Еревандын борборуна жакын Алабиян көчөсүндө болгон. Жарылуунун себеби азырынча тактала элек. АКШ президенти Барак Обаманын айтымында президент Владимир Путин Европа биримдигин коркунуч катары көрөт жана аны бузууга умтулат. 26 апрелде CBC News телеканалына чыга турган интервьюсунда Обама ага мисал катары мигранттар кризисин келтирди. Европанын биримдигине коркунуч келтирип жаткан ашкере оңчул күчтөрдү Путин мырзага окшогон кишилер пайдаланууда, деди Обама. АКШ президентинин айтымында ал Путинге НАТО жана Европа биримдиги Орусияга коркунуч келтирбесин, бирдиктүү жана кубаттуу Европа Орусия үчүн пайдалуу экенин түшүндүрүүгө аракет жасаган, бирок Путинди ынандыра алганына күмөн саноодо. Барак Обама Европа террордук коркунуч, мигранттар кризиси сыяктуу чечүүчү мезгилди башынан кечирип жатканын, мындай учурунда биримдик керектигин дагы белгиледи. Кыялбек Урманбетовтун чыгармачылык кечеси өтө турган болууда. Иш-чара 28 апрелде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болмокчу. Аны Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фонду быйылкы тарых жана маданият жылына карата уюштурууда. Кыялбек Урманбетов 100 ашык оондорлордун автору, жазуучулар союзунун мүчөсү. Ал белгилүү акын Совет Урманбетовтун уулу. Кечеде акындын ырлары жана алардын тарыхы, чыгармачылык баяны тууралуу маалыматтар берилмекчи. Айзада.
Рахмат Нуржан, поэзия күйөрмандары бул кечени өткөрүп жибербеңиздер. Соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Нуржан Токтоназарова болду. Бүгүнкү акчанын курсу туурасында дагы да кыскача маалыматты бере кетсек. Ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 40 тыйын, евро 76 сом 99 тыйын, рубль 1 сом 2 тыйын, казак теңгеси 20 тыйын болууда. Биз болсо программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек. Бишкекте 1986 жылдын 26 апрелине караган түнү Украинада жайгашкан Чернобыль атомдук электростанциясынын 4-чү блогунда болгон аламаттын курмандыктары эскерилди. Кыргызстандан бул кырсыкты басууга 4000 чукул аскер катышкан. Бүгүнкү күндө алардын 1500 калган. Учурда чернобыльчылардын өздөрүнүн 2-3 муунун ден соолугу түйшөлтүп жаткан кези. Бул туурасында кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кийинирээк айтып бермекчи, ал азыр биз менен студияда.
Негизинен Чернобылдын 30 жылдык эртең менен ушу митинг реквием менен башталып, андан кийин опера жана балет театрында ушу эскерүү кечеси өкмөттүн мүчөлөрүнүн катышуусу менен уланып жатат азыркы мезгилде. Анан негизи азыр биз бир үн угуп алып, андан кийин ушу сөзүбүздү уласак.
Мен келгенден кийин бир айдан кийин биринчи аялым эки кыз менен кетип калды. Себебинде дебесиң, эки бөбөк иштебей калды да. Анан бара бара баягы оңолуп, тамак ичип, көңүл буруп, эс алып калыбына келгиче 5 жылдан кийин мен аял кайра аял алдым. Көрдүңүзбү, аял алыш керек болуп калды да, ал табигат экен. Менде Кыргызстанда көпчүлүгүнө мендей болуш керек.
Ошол жана бул аскер кызматкерлеринен сырткары 30 жаштан 45 жашка чейинки бала чакалуу аскерге жарактуу жарандар ошол убакта аскер комиссариатынын чакыруусу менен барып Чернобылга барып иштеп келгенин билебиз. 88 жылга чейин ушул чакыруулар болуп турган, 86, 87, 88 жылга чейин. Андан кийин мына ошол убакта дагы айтылган экен, кийинки мезгилде анча көңүл бурулбай келатканы жөнүндө ушул жыйында ушул жолу айтылып атат. Мисалы ошол экинчи анан үчүнчү мууну жөнүндө мисалы азыр маектешибиз, ушул биз маектешкенде анын баласы дагы ушул өзү уулду боло албай ушундай бир кыйынчылыкка туш болуп, ар кандай ар жери ооруп бир ушундай абалга туш болгону жөнүндө айтып атат да. Андан кийин дагы мисалы ушул балдарга кандай таасир этип атканы тууралуу дагы биз бир айымдын сөзүн укканбыз.
Менин атым Жумашева Гүлбакыт. Мен жолдошум 86 жылы Чернобылга барган. Чернобылдан кийин көтөрүлгөн балдар дагы биз айткандай ден соолугуна өтө чоң катуу зыян келтирилген. Бул тараптан болсо ошол биздин Кыргызстанда өкмөтүбүз колунан келишинче жардам берип атат, бирок негизи закон устав боюнча эч кандай бизге камкорлук көрүлгөн жок.
Ушул жерде айтып кеткендей, мына азыр ушул катталган 28 майып бала бар экен. 51 баланын 28 майып катары катталган. Андан кийин дагы ушул Чернобылга барып кызмат өтөп келгендердин Чернобылдан барып келгенден кийинки көргөн балдарынын балдарына 17 жашка чейин бир жөлөк пул төлөнүп турат экен 1000 сомдон. Бул аздыгы, анан ошол эле учурда булар мисалы 17 жашка чейин баягы төлөнүп келип, андан кийин төлөнбөй калса андан ары аларды ким багат деген маселе дагы келип чыгып атыптыр да. Анан ушул маселе жөнүндө ушул айтылып атат азыркы мезгилде актуалдуу маселе катары Чернобылчылардын 30 жылдык мааракесинде.
Ошо эскерүү азыр бүгүн болуп атпайбы, иш чаралар ошолорун алганда мисалы мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү катыштыбы, алар эмне бир сунуш демилге айтышты?
Азыркы мезгилде негизинен ошол өкмөттүн постановлениясы Чернобыл өкмөтүн токтом чыккан экен Чернобылчыларды эскерүү боюнча. Андан кийин андан ушунун негизинде ушул Чернобыл уюму дагы бар. Анан баягы райондук ар бир жер жерлерде баягы жергиликтүү бийлик дагы өзүнүн региондо өзүнүн аймагында жашаган Чернобылга катышкандарга кам көрүп туруп келген экен. Анан азыр баардык ушул бир жаңы мыйзам Чернобылчулар уюму өздөрү ушул жаңы бир мыйзам болсо ушуну бир сунуштасак өкмөттөн бир чечим чыгарып андан кийин жогорку кеңешке сунуштасак деп турушат да азыркы мезгилде.
Рахмат, бул туурасында кабарчыбыз Эрбек Ажыматов кечки программабызда дагы кененирээк сөз кылмакчы, биз болсо программабызды улантабыз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми Ош шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо жараяндагы кызыктарга кезек берсек, кечээ өткөн шайлоо компартия сессиясын эске салганы айтылып жатат. Төрагалык орунга КСДП партиясынан көрсөтүлгөн жалгыз талапкер депутаттардын толук колдоосун алган. Адистер болсо, бул чакырылыштагы депутаттарды парламентаризм баалуулугунан алыстап соодалашууга далалаттанган топ деп сындап жатышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып бермекчи.
Ош шаардык кеңешине 6 партиядан шайланган 45 депутатка мандаттар тапшырылды. Андан соң КСДП, Бирбол жана Мекеним Кыргызстан партияларынын 27 депутаты биригип, мыйзам жана ыйман деп аталган көпчүлүк коалицияны курашты. Коалициялык топ шаардык кеңештин төрагалыгына мурунку вице-мэр Жапар Ормоновду сунушташты. Анын талапкерлигин шаардык кеңештеги 45 депутат жапырт колдошту.
Төраганы шайлоодо мына өзүңүздөр көргөндөй бардыгы ушул менин кандидатурамды көрсөтүп 45 депутат бир добуштан шайлап беришти. Албетте, бүгүнкү күндө биз шаардык кеңешке депутаттар баардыгыбыз эле ушул шайлоонун алдында өз программалар менен чыгып, элдин алдында элдин көптөгөн жакшы үмүттөрү менен, ишенчи менен келип отурабыз. Андыктан биринчи кезекте бүгүнкү күндө ушул депутаттар менен дагы сүйлөшүп жатабыз. Ушул эл бүгүнкү күндө эмнелерге муктаж
деген КСДП мүчөсү Жапар Ормоновдун төрагалыгынан кийин ушул эле партиянын дагы бир мүчөсү милициянын ардагери Шакир Зулимов шаар кеңештеги төрага орун басары болуп шайланды. Жергиликтүү кеңешке шайланып келген жаш депутаттардын бири Хамидулла Исмаилов эл кызматын кылууга даярбыз деп билдирди.
Элдер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүү максатында элдердин кулунан келишимче ушул 4 жыл аралыгында кызматын кылабыз деп бул жолго чыкканбыз. Бүгүнсө ошо 4 жыл биз элдин кызматын кылууга жана элдин ар бир көйгөйүнө убагында чечүүгө даярбыз. Бүгүнсө биз жаштарыбыз үчүн ыңгайлуу шарттарды, ошо спорт болобу, ар бир билим тармагындагы болуп аткан иш чараларга колдон келишинче жардам берип шартты түзүп берүүгө аракет кылабыз.
Мына ушундай пикирдеги депутаттар чогулган шаардык кеңештин 4-чү чакырылышы төрага шайлоодо эле сынга кабылды. Мыйзам боюнча шаардык кеңеш шайлоодон кийин 2 жума ичинде иштей башташ керек эле. Адистердин пикиринде биринчи отурумга 2 жума кечигип чогулган депутаттар борбордон ишарат күтүп майлуу орундарды соодалашып жүрүшкөн. Талдоочу Эркин Абдыразаков:
Бишкекте оппозицияда отурган чоң партиянын жергиликтүү кеңешке шайланган депутаттары башкаруу коалициясына кирип алгандыгы мени таң калтырып атат да. Бул жерден эки стандарт, кош стандарттуулук менен иштей тургандыгы, же болбосо лидерлери жалпы партиянын кызыкчылыгы эмес, өзү эптеп бир майлуураак таасирдүү бир креслого умтулуп атканы айдан ачык көрүнүп калды. Бул түштүктө дагы эле болсо парламентаризмдин кызматтын этикасын сактабай эптеп эле кыргызча иштей тургандыгы айдан ачык көрүнүп турат да,
дейт. Бирбол партиясы буга чейин коалицияга кирүү үчүн азыр иштеп жаткан бир вице мэрин ордунда калтыруу шартын гана койгону угулган болчу. Шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн кызмат бөлүштүрүү шарттары менен бириккенин эске алганда, дагы калган 2 вице мэр шаар башчы шайлоосунан кийин алмашышы мүмкүн экени айтылууда. Эреже боюнча шаардык кеңештин биринчи отурумунан кийин 10 күн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы шаар башчыны шайлоо күнүн белгилеш керек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын кезектеги программасын угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Эл аралык баянга кезек берели. Ооганстан президенти Ашраф Гани Пакистанга кайрылып, талиптер менен сүйлөшүүгө эмес, күрөшүүгө чакырды. Ооган лидери Кабулдагы кандуу терактан кийин мына ушундай талап менен чыкты. Расмий Кабул талиптердин лидерлери жана машыгуу жайлары Пакистанда жайгашканын билдирүүдө. Теманы Айдынбек Акматулу улантат.
Ооганстан президенти Ашраф Гани 25 апрелде парламентте сүйлөгөн сөзүндө Исламабадты талиптерди сүйлөшүүгө отургузууга аракеттенбей, аларга каршы чечкиндүү күрөшүүгө чакырды. Ашраф Гани мындай чакырык менен 64 кишинин өмүрүн алып 340 кишини жарадар кылган өткөн жумадагы Кабулдагы терактан кийин чыкты. Оган президентинин парламентке кайрылуусу алдында Кабулда жана парламент имаратынын айланасында өтө күчөтүлгөн коопсуздук чаралары көрүлгөнү дагы кабарланды. Ашраф Ганинин айтымында Кабул Пакистан талиптарды сүйлөшүүгө алып келет деп күтпөйт. Андан көрө Пакистан өз аймагында жүргөн талип лидерлерине каршы аскерий операция жүргүзүш керек. АКШ, Кытай, Пакистан жана Ооганстан быйыл жыл башында талиптер менен сүйлөшүүнү баштоого аракеттенген. Бул максатта төрт тараптын эксперттери бир нече жолугушууларды дагы өткөргөн. Бирок талиптер алардын шарттары эске алынмайын, сүйлөшүүгө катышпай турганын билдирген. Талиптер негизги шарты катары аларды Бириккен Улуттар Уюмунун террордук уюмдар тизмесинен чыгарууну, Дохадагы өкүлчүлүгүн таанууну, абактагыларды бошотуу жана талиптердин эркин жүрүүсүнө уруксат берүүнү аташкан. Талиптер ошондой эле чет элдик аскерлер чыкмайын, Ооганстанда тынчтык орнобойт деген талабын дагы коюп келишет. Президент Ашраф Ганинин 25 апрелдеги Пакистан жана талиптер дарегине мындай кескин билдирүүлөрү төрт тараптуу сүйлөшүүнүн аяктаганын билдиреби деген суроону дагы жаратууда. Азаттыктын Ооган кызматынын журналисти Хамаюн Шинвари ага карата мындай пикирин билдирди.
Я думаю, что нет, это не будет конец переговоров, мирный переговор с Талибаном.
Менин оюмча бул сүйлөшүүлөр бүттү дегенди билдирбейт. Президент Ашраф Гани чынында эле айтты. Пакистан талиптерди сүйлөшүүгө алып келет деп күтпөсүн. Ал Пакистан талиптерге каршы куралдуу чара колдонуусун талап кылды. Талиптердин башыгуу борборлору жана жетекчилери Пакистанда экенин айтып, Пакистан ага каршы чара колдонуш керек деди.
Ооган президенти Ашраф Гани ошондой эле Пакистан талиптерге карата чечкиндүү чараларды көрбөсө, анда Кабул дипломатиялык кадамдарга бараарын эскерткен. Апрель айынын баш жендеринде талиптер жазгы чабуулун башташканын жарыялап, аны Омари операциясы деп аташкан. Мына ошондон кийин алар бир катар провинцияларда активдешип, өзгөчө Тажикстанга чектеш Кундуз провинциясында каттуу чабуул коюшкан. Андан кийин Кабулда кандуу теракт уюштурушту. Ооганстандан АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн негизги бөлүгү чыгарылган, бирок Ооган күчтөрүн машыктыруу жана аларга жардам берүүчү топтор калтырылган. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 24 апрелде Германияга сапары учурунда Вашингтон Ооганстандын өкмөттүк күчтөрүнө жардам берүүнү улантат деди.
In Afghanistan, we'll continue to help strengthen Afghan forces as they push back against Al-Qaeda, the Taliban and ISIL.
Ооганстанда биз өкмөттүк күчтөр Аль-Каида, Талибан жана Ислам мамлекети аталган топторго каршы туруш үчүн жардам берүүнү улантабыз. Биз ошондой эле Ливия өкмөтүнө жана элине коопсуздукту камсыздоодо көмөктү улантабыз. Германия жана АКШ террорго каршы күрөштө жана маалымат алмашууда тыгыз кызматташууну улантууну макулдаштык.
Өз кезегинде Германия канцлери Ангела Меркель да Ооган маселесине токтолуп, эл аралык коомчулук Ооганстанды калтырбайт деди.
Afghanistan muss weiter auf einen Kurs gehalten werden, der
Ооганстан калкка акылга сыярлык келечек берүү жолунан чыкпаш керек. Германия Ооганстанда аскердик катышуусун улантууга даяр. Кошмо Штаттар Ооганстандын келечеги үчүн чоң жоопкерчиликти көтөрүп жатышына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Эл аралык коомчулуктун Ооганстанды жардамсыз калтырбашы талиптерге түшүнүктүү болуш керек.
КМШ мамлекеттеринде да Ооганстандагы кырдаал тынчсыздануу жаратып келатканы белгилүү. Жамааттык коопсуздук келишими уюму жакында эле Тажикстан аймагында ири аскердик машыгуу өткөрдү. Айданбек Акматуулу, Прага.
Ооба Азаттыктын күндүзгү жарым сааттык программасы жаңыруудан Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча чакырыгын аткарууга милдеттүү эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев сот реформасы боюнча курган маалымат жыйынында Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Өнүгө Прогресс фракциясы спикер боюнча бир чечимге келе элек. Аталган фракциянын депутаттары спикерликке дагы талапкер көрсөтүлүшү керек деген позицияны карманууда.
Еревандагы жарылуудан кийин Армения коопсуздук чараларын күчөттү. 25-апрелдеги Еревандагы автобустагы жардыруудан 2 адам наут кетип, 7 киши жарадар болду. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен Жогорку Кеңештин экс-депутаты Хажымырат Коркумазовдун иши боюнча териштирүүлөрдү 13 майда улантуу чечимин кабыл алды. Чернобыль апатынын курмандыктары эскерилди. Бүгүн Украинадагы Чернобыль атомдук электростанциясындагы кырсыкка туура 30 жыл толду. Кыялбек Курманбетовдун чыгармачылык кечеси өтөт. Иш-чара 28-апрелде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарекибиз Азаттык чекит кеже. Биз болсо программабызды улантабыз. Аймактагы окуяларга кайтып келсек, кыргыз-өзбек чек арасындагы достук чек ара өткөрмө бекетинде жакын жашаган 34 үй бүлө Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки чек ара стандарттарын сактоо талабына ылайык көчүрүлгөнү жатат. Бирок үй ээлери көчүрүү шарттарына нааразы болуп жаткан кези окуянын чоо жайы туурасында аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып бермекчи. Кандай шарт жөнүндө сөз болуп атат, Ыдырыс?
Азыр ушул 37 үй бүлө ушул достук чек арасынын ушул Кыргызстан тарабында жайгашкан экен. Алар ушул чек арага жакын дээрлик ушул чек ара менен мындай жабышкан эле ушул жанаша жайгашып турушат да. Алар эми негизинен ушул чек арадан көчүрүүгө элдин баары эле макул, бирок ошонун жанагы компенсацияларын ушул базар шартына ылайыкташтырган деңгээлде төлөп берсе деп атат да. Азыр эми бажы кызматы төлөп берем деген компенсация менен эл талап кылган компенсациянын ортодогу айырмасы бир 3 эсе болуп атат десек болот да. Маселен, бажы кызматы ар бир үйгө бир 10 000-15 000 доллардын тегерегинде акча сунуштаса, а булар ошол жер ала турган, андан сырткары барып үй салып ала тургандай деңгээлде болуш керек. Бул сумма бир 30 000 долларга чамалайт дегендей айтып атышат.
Ушул бажы кызматы кандай эсептердин негизинде ошол 10 000 доллар же болбосо 1 000 000 сом акчанын тегерегиндеги каражатты эсептеп берип атат да жергиликтүү тургундарга?
Булар өздөрү атайын жанагы көз карандысыз деп эсептелген жанагы баалоочу уюмдарга кайрылышыптыр. Алардын баалоосу боюнча ушул суммалар чыгып атат деп атышат да. Бирок эми элдин арасында жанагы андан сырткары укук коргоо уюмдарынын айтымында алар ошол атайын мамлекеттин буйрутмасын гана аткарып атат. Алар көз карандысыздык мындай көз карандысыз түрдө бааны чыгарып бербей атышат деп айтып атышат да.
Орточо алганда мисалы ар бир үй бүлө өзүнүн ошол турак жайын, үй жайын канча каражатка баалап жатышат орточо?
Орточо 30 000 доллар дегенде болуп атышат да. Мисалы бир жерди сатып алыш үчүн, мисалы буларда эски жер болгондуктан 12-15 соток жерлери бар экен. Азыр эми шаарда, мисалы шаардын нарак тегерек четинде бир чек, мисалы бир турак жай курууга ылайыкташкан чек 10 000-12 000-25 000 долларга чейин эсептелет да.
Азыр эми маселенин чечилиши жагы жөнүндө эмне сөз болуп атат да? Бул үй бүлө 34 үй бүлө кайсы убакка чейин ал жерден жер которуп кетиши керек?
Бул өзү негизи ушул Кыргызстан жанагы Орусия менен биргеликте бажы союзуна киргенден кийинки болуп аткан иштер болуп атат да. Себеби бажы союзу ошол чек ара коопсуздугунун атайын талаптарын иштеп чыккан, ошол талаптарга Кыргызстандын дагы ошол бажы бекеттери жооп бергидей болуш керек деген шарт коюлган. Анан ошол шарттын негизинде 2 жылдан бери булар ошол үйлөрдү чыгара албай келишет. Өзү негизи дагы бир таң каларлык жери ошол бажы кызматы ошол үйлөрдү сатып алып элдерди башка жака көчүрүү менен алектенгендиги дагы бир кызыктай болуп атат да. Бул жөнүндө атайын мыйзам болгону менен ошол үйлөрдү алуу, аларды көчүрүү мурдатан эле болуп келет, бирок алардын бири дагы мындай бир атайын эреже менен бекитилбептир. Мисалы мыйзамда жок экен да ушулар. Анан ар ким ар түрдүү, мисалы ар кайсы ведомство ар түрдүү жолдор менен чечип келет экен.
Түшүнүктүү.
Мисалы атайын бажы кызматы жергиликтүү бийликке тапшырып койсо болмок, же болбосо жанагы Кыргызстандын ошо өкмөт өзү чечсе болмок дегендей пикирлер айтылып атат. Бажы кызмат эмне үчүн тажрыйбасы жок болуп туруп ушул ишке кийлигишет дегендей.
Түшүнүктүү. Биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков бул маселе чек арадагы көйгөй туурасында кечки программабызда кененирээк сөз кылмакчы.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз жукчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Программабызды улантабыз. Бишкекте поэзия кечеси долбоору ишке ашырыла баштады. Бул иш-чара Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун демилгеси менен өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу аталган фонддун өкүлү Роза Кайыкова. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, ушул поэзияга кайрылуу идеясы, демилгеси кандайча жаралды?
Эми Роза Отунбаевдин демилгеси эл аралык коомдук фонду бир топ ушул билим тармагына арналган долбоорлор менен иш алып барат. Бул болсо жанагы мектепке чейинки балдарды тарбиялоо, мектеп жашындагы биринчи төртүнчү класстын окуучуларынын тамак ашын жакшыртуу, мекендештер, билим фестивалы, жайлоодогу бала бакчалар, ошондой эле ачык билим ресурстары жана башка ушул сыяктуу бир 10-15 долбоордун үстүнөн иштейт. Ошого карабастан быйылкы үстүдөгү тарых жана маданият жылына карата Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду Росакнанын өзүнүн жеке демилгеси менен ушул поэзия кечесин бир канчасын өткөрөлү деген демилгени көтөрүп чыгып, бул маселени Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзу жана Улуттук филармония колдоду. Ошолор менен биргеликте эл журтка кеңири белгилүү жана жазуучулардын, ошондой эле жаш акындардын кечелерин сериясын тартуулайлы деп чечилди да. Бул эми тарых жана маданият жылына байланыштуу болду. Андан соң өзүңүздөргө белгилүү эстрада тармагында болсо бир топ жакшы ийгиликтер жаралып, элге кеңири жеткирилүүгө көп аракеттер жүрүп жатат. Ал эми поэзияга кичине бир солгунураак көңүл бөлүнгөнсүйт да.
Анан ошол себептен чакан чөйрөдө өткөрүлүп келе жатпады беле мындай кечелерчи?
Ооба, кечелер өткөрүлүп жатат. Эми кечелер көбүнчө өткөрүлөт мына университеттердин базасында эле өткөрүлөт. Биз ушул маселени көтөргөндөн кийин ушул филология факультеттери бардык окуу жайларынын декандары менен кезигишип сүйлөшүп чыктык. Алар деле өткөрөт сериялар, жазуучулар союзу деле өткөрөт, бирок ушу калың массага жеткириш кичине татаалыраак болуп атат, элге көп жетпей калып атат маалыматтар. Ошол себептен муну кеңири ушу массага элге жеткирүү иретинде Улуттук филармониянын кичи залында, баягы эми жогорку окуу жайларынын залдарында эмес, именно Улуттук филармониянын залында ушу массалык маалымат каражаттарын катыштыруу менен мындай бир даңазалап чыгарсак деген аракетти жасап атабыз.
Ошол мисалы өзгөчө формат деп атпайсызбы? Бул кайсы бир деңгээлде? Анан ошол жерге ыр жазган мисалы таланттуу жаштар кандайча иргелип тандалып алынат да? Анткени буга чейин көрүнбөй, билинбей жазып жүргөн таланттуу жаштар көп эле болсо керек.
Ооба, быйылкы жылы эң биринчи ушул кеченин башаты кылып Майрамкан Абылкасова мага эженикин баштадык. Бул 4 мартта үстүбүздөгү жылы өттү. Бул эми 8 мартка дагы байланыштуу болду. Аял затынан эң улуусу, эң сакалдуусу быйылкы жылы 80 жашка толуп аткандыгына байланыштуу ушу эжени көтөрүп чыктык. Кийинки кечени мына тиги кимдин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгынын лауреаты, Байдылда Сарыногоев атындагы эл аралык адабий сыйлыктын ээси, белгилүү акын Кыялбек Урманбетовдун чыгармачылыгын көтөрүп чыгалы деп чечтик. Бул жазуучулар союзу менен биргеликте, ошондой эле Улуттук филармония менен биргеликте мындай кабыл алынган чечим болуп эсептелет. Иш чараны
кечиресиз, менин убакыттын тартыгына байланыштуу бир суроо берип жетишип калайын. Поэзияга болгон табитти ушул иш чаралар канчалык калыптандырууга бир өзүнүн салымын кошо алат деп ойлойсуз?
Мен ойлоймун, эгерде бул жанагы Росакын айткандай серия кылып өткөрөлүк ай сайын дебедикпи? Биз мына быйылкы жылга бир топ пландаштырып койдук. Кийинки май айында болсо 20 майда энелер күнүнө байланыштырып Фатима Абдалованын кечесин 19 майда өткөрөлү деп чечтик. Андан кийин июнь айында болсо жаш таланттарды алып чыгалы дедик. Ошентип август менен июль айында элге кичине бир эс алуу агында биз бул маселени көтөрбөй туруп анан сентябрдан баштап да улантып кетсек, эгерде ушуну элге ар дайым мындай бир туруктуу тартуулап турса, буга эл көнөт деп ойлойм. Дагы кийинки жаштардын өсүшүнө дагы, алардын өнүгүшүнө дагы бул бир топ салым кошот деген ойдомун.
Бүгүнкү азаттыктын коногу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун өкүлү Роза Кайыкова болду. Азаттык ушуну менен жарым сааттык программасын жыйынтыктайт. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунунда учурашканча жакшы туруңуздар.